Pomaly smerujeme k veľkonočným sviatkom a tak trošku aj inak vnímame tie čítanie, ktoré od Pána skrze cirkev v tomto pôstnom čase dostávame. Teda nie ani tak skôr akcent pohľad na to, ako sa my máme pre Boha otvoriť, do Božej pravdy postaviť, usvedčenie prijať, sa obrátiť, akým spôsobom použiť alebo použiť tie konkrétne prostriedky pôstneho času, aby sme rástli v vnútornej slobode, v tej premene a konaní skutkov podľa Evanjelia, ale skôr je tu pohľad na to niečo Božie, čo v Kristovi v plnosti nám dané za pôsobenie Božej milosti, vďaka ktorej a jedine v spolupráci s ktorou sme schopní toho, že môžeme cestou nového života kráčať. Takže v tomto duchu môžeme vidieť i to prvé čítanie, čo sme počuli, keď sme z Izaiášovej, z Ezechielovej Tóry čítali. Ezechielova Tóra, tak sa nazýva tých posledných necelých 10 kapitol z Ezechielovho prorodstva, ktoré vzniká v čase babylonského zajatia. A nazýva sa to aj Magna Charta judaizmu, lebo tieto posledné kapitoly Ezechiela boli základom pre život ľudí, ktorí sa z babylonského zajatia vrátili po tých dvoch kritických obdobiach toho návratu, ako sa naozaj vo viere upevnili, aby cestou Tóry, cestou živej viery v Jahveho, aby kráčali. Takže Magna Charta, Ezechielova Tóra, no jedno s druhým, hlavne sú tie konkrétne, či už pohľady, návody, prikázania, alebo pozvanie, čo majú Izraeliti konať. Ale všetko toto je tak prepletené, pretkané, to víziou, prečo tak majú konať. A tá vízia je Božie kráľovstvo. Na jednej strane to, čo mali žiť a konať, keď sa vrátia späť z babylonského zajatia, ale hlavne to, v čo majú dúfať a k čomu sa majú blížiť, ako dar živého Boha, keď Boh završí tento svet. Božie kráľovstvo, ktoré v Mesiášovi bude prichádzať a Boh v Duchu Svetom nový život nám bude dávať. Takže v tomto skúsme vnímať, alebo takto skúsme vnímať i to videnie, ktoré Ezechiel má. Anjel ho obrátil chrámu. K bráne chrámu a tak ďalej sa pod oltára chrámu vyviera živá voda. Chrám, živá voda, tá uzdravená krajina a tak ďalej, to je symbolika budúceho Božieho kráľovstva. Bytostne vyjadrená chrámom a Božím oltárom, tým, čo Mesiáš prinesie, keď obetu Kristovu za nás položí, aby nás vykúpil, aby nás posvetil. Takže Boží chrám, ktorý bude medzi ľuďmi. Ako sme včera tú alúziu Izaiáša 66. 65. kapitoly a z knihy Zjavenia vyjadrili, ako to, čo bolo v tom Izaiášovi povedané, ako bolo znova potom zopakované v knihe Zjavenia ako realita, ktorá v Kristovi prichádza a v plnosti konca sveta sa nám dá, tak aj tu Ezechiel. Boží stánok, ktorý bude medzi ľuďmi, nebo zostupuje Božie mesto, kniha Zjavenia 21. kapitola, to všetko je alúzia práve na túto symboliku alebo toho videnie Božieho chrámu a Božieho trónu a Božieho oltára ako základ toho Božieho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. A to je kráľovstvo, ktoré prináša spás. Preto tá živá voda, Boh, ktorý je pramen živej vody, v kontexte celých starozákonných dejín, Mesiáš, ktorý bude darcom živej vody, v kontexte prostiev babylonského zajatia a po babylonského zajatia, teda tu skrze to Božie dielo bude prameniť alebo vychádza živá voda. Anjel, ktorý ho sprevádza, meradlo v ruke má, aby vyjadril, keď tá voda bola odmeraná, a akým spôsobom sa tá rieka rozširuje, alebo ako sa tá voda dvíha, to meradlo vyjadruje, že Boh to má všetko pevne v rukách. Teda Boh, ktorý je pánom dejín, Boh, ktorý prináša, bude prinášať vykúpenie, Boh, ktorý toto všetko bude riadiť, Boh, ktorý to má pevne v svojich rukách. Členky, pokolená, ledva prebrodiť, potom len preplávať sa dala, to bytostné krásne vyjadrenie, ako to Božie dielo bude mohutné, nebude sa dať zastaviť a celému svetu spásu bude prinášať. Tá voda smeruje do mŕtvého mora, aby tie slané vody sa uzdravili, aby čokoľvek, čo bude mŕtve, riekom poničené, pošliapané, ubité, zotročené, aby bolo uzdravené, zachránené, skriesené, aby ľudia svojho Boha zakúsili. Teda symbolika tejto živej vody, ktorá prichádza všade tam, kde je to mŕtve, duchovne mŕtve, a Boh ako oživujúci duch bude toto všetko obnovovať, premieňať. Z riechu človek bude povstávať a nový život bude dostávať. Nielen v tejto časti, ale u viacerých prorokov i v žalmoch je tá symbolika živej vody a okolo toho stromy, ktoré korene majú až tej živej vode stiahnuté a potom neustále sú plodné a to duchovné ovocie prinášajú plodie, ovocie, skutky toho Božieho kráľovstva a účasť na tom Božom kráľovstve aj majú. Všetci tí, ktorí sa tejto živej vody dotknú, ktorí sa do nej svoje korene ponoria, ktorí sa z nej napijú a sa touto živou vodou nasýtia. Teda znova to pozvanie, vízie Božieho kráľovstva, kde podstatou je Boh, čo v Mesiášovi na tom oltári spásy vykoná. A ovocím tohto vykúpenia, tohto Božieho konania bude živá voda, ktorá sa na nás bude vylievať. Tamto tajomstvo, to, čo Boh prináša. Ako sme v Evanjeliu počuli, ten chorý, ktorý nemal šancu, aby sa dostal k tej vode, aby to uzdravenie zakúsil. Ten, kto je tou živou vodou, ten, kto naozaj toto prináša, že Ježiš o svojom vykúpení, po svojom požehnaní v Božom kráľovstve, ktoré prináša. A tak, ak chceme i my kráčať cestou vnútornej premeny, ktorú sme včera napríklad a po minulé dni spomínali. Ak chceme zakúsiť, že z hriechov povstávame, pre Boha sa otvárame, vnútorne slobodnými sa stávame, cestou uzdravenia a konania dobre kráčame. Ak chceme byť plodní na skutky duchovnej lásky, ktoré sa v tej realite života naplnia a skutkami telesného i duchovného milosrdenstva našich bratov a sestry posvetia. Bez tej živej vody sa to nedá. Bez toho daru Božej milosti, ktorú nás skriesený Pán prináša. A tak teda spolupracujú s Božou milosťou, otvárajúca pre Pánovu milosť. Túžiac po daru Ducha Svätého, i my sme pozvaní, aby sme týmto pôstom kráčali. Lebo nie len, že smerujeme k niečomu, v čom vo veľkonočnom slávení má i tá naša premena zažiariť. Ale kráčame tou cestou, kde túžiac po tejto premene chceme aj kúsok sveta premeniť. Kde sa trpí, kde je bieda, kde je vojnový konflikt. Kde je veľa nepokoju a rozdelenia i nenávisti a zloby. Priniesť kúsok tých plodov, stromov, ktoré majú odvahu, zo živej vody ovocie Božej lásky a Božieho dobra prinášať. Amen.